Parola capriol, nun tempe vi ascultas radio programo Varsovia Vento.
Mi estas Marianne.
Mi estas Marita.
Mi estas Rutger.
Mi estas
Ad.
Kiel vi fartas du Marcones?
Mi faras concerton kaj mi faris danskurson.
Danskurso de kia branĉo de muziko?
Estas speciala stilo, estas balfolk danco. Do estas kiel popoldancoj, sed balfolka dancoj nun estas tre popularaj en la okcidenta parto de Eŭropo. Komencis en Francio kaj Belgio kaj Nederlando nun kaj pli oni vidas la balfolkaj dancoj. Kaj estas miksado de dancoj el okcidenta Eŭropo. Ne estas de unu lando, sed el diversaj landoj.
Kial vi faras tion en Esperanto?
Kial? Estis ideo de Rutger.
Antaŭ du jaroj mi pensis eble ĝi ekzistas. Aŭ ne?
Ĝi jam ekzistas.
Ja, danske Esperanta dansgrupo.
Yes, mi konsentas.
Aperis nova koloro de voĉo.
Ni diskovris, ke vere ne ekzistis valfolka muzikgrupo. Ja nun tre baldaŭ post ni estas la hispana grupo kaj tiel plu, kio ankaŭ faros tion iomete. Estas nia tradicia nederlanda muziko, ke ni uzas, sed ni aranĝas tion tre forte. Kaj ni ankaŭ verkis novajn muzikaĵojn en la stilo de malnova nederlanda muziko. Estas folklora muziko, sed kun multaj influoj de aliaj stiloj kaj landoj. Yes.
Pli frue ekzistis alia grupo, kiu nomiĝis Kaito. Kaj mi scias, ke vi estis bandanoj de tiu ĉi grupo, sed tamen Kaito metis atenton pri la teksto. Vere, ne pri muziko. Ĉu io ŝanĝiĝis, ke nuntempe vi metas atenton pri muziko?
Ne, Kaito ankoraŭ ekzistas. Nane kaj Anki daŭrigas kun Kaito. Sed ni en Capriol, la plej grava fakto estas la danco kaj la muziko, kaj la teksto estas por dancigi la publiko. Yes, yes. Do estas alia afero, estas klara.
Kio okazis, ke ne plu Kaito, sed Capriol?
Do estas...
Konflikto, aŭ...
Tute ne. Sed Kaito ekzistas duope, yes. Sed ni ne ricevis multa da invitoj, kaj do Rutger havis la ideon fari dansgrupon, kaj nun ni faras la dansojn, kaj Anki kaj Nane faras la kantrepertuaron.
Mi riskas demandi, kiun kanton de Kaito plej vi ŝatas?
Mi memoras por mi. Mi memoras.
ja, estis tango, estas orango tango, mi plaĉas multe.
Tovo ba,
li ankaŭ estas.
Tovo ba, kaj ankaŭ mi memoras.
Jes. Rekomendeble bone. Venis al la ideo fondi tiun grupon?
Ciam jam ŝatis dancigi la homojn.
Ni konis nin. Jam longe. Longe.
De la lernejo?
Ne. Amikoj?
Yeah. Ni loĝas en Frislando, estas la norda parto de Nederlando. Kaj tie estas asocio de frisa popolmuzikistoj. Yes, estas tioch. Kaj tie ni... Ciui estas membroi de tio asocio.
Ĉu vi jam ie koncertis?
Oh yes, ni komencis en Barcelona.
Komencis en Cataluna.
Yes.
poste kef
en dan lando.
Festo.
Festo, festo, festo.
Yes.
Yes, ne.
Antwerpeno.
Ankau en Kaiserslautern en Germanio estis la Franza Germana Congresso.
Yeah. Printempo flow organizos torneo en Francio. Ankau set.
En set. Ja, yeah, estas festivalo en la suda Francio, en la villaggio set. Kaj tia ni ludas en la festivalo, so estas la franca Esperanto festivalo, mi pensas.
Taŭe kaj poste ni faras turneon.
Estas mirakla malkovro tiu via muziko, ĉar pri vi mi diris, ke mi aŭdis, ke vi ekzistas, tamen mi ne imagis la forton aŭ impreson, kiun oni ricevas dum la koncerto. Kiaj planoj vi havas?
Fari multe da muziko kaj renkonti multajn da personoj en Esperantujo.
Vi prezentas viajn komponaĵojn aŭ estas fakte retrovitaj de la historio iujn sonojn kaj vi ilin adaptigas.
Ambaŭ, do ankaŭ estas novaj muzikaĵoj.
Mi ne vere kredas, ke tiom varman muzikon oni ludis en Nederlando, ĉar ĉiam nederlanda historia muziko estis iom trista, ligita kun kristana historio, ke ĉiuj devis esti malĝojaj.
Se oni iras multaj jarcentoj antaŭe en la renesanco, estas melodioj tre fortaj kaj ankaŭ la nederlandaj melodioj, kaj se ni aranĝas tion en nia stilo, ja, estas ke ni ŝatas.
Okej, mi ne scias tion. Dansu kaj kantu
kaj ĝoje Esperantu
kaj festu fati dati dai dati dai da dai.
Dansu kaj kantu ĝoje Esperantu fati dati dai dati dai da dai. Dansu kaj kantu ĝoje Esperantu fati dati dai dati dai da dai. Ĝoje kaj danci estas multvalore kaj ni festu ĝis malfruore. Fati dati dai dati dai da dai dai. Fati dati dai dati dai da dai. La tempo scena strughi tro rapide.